Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Denne serien ble først publisert på Podme i 2022. Hvis du vil høre eksklusive episoder fra Avhørt 1,5 år før alle andre, gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen.
I 2020 blir den tidligere politimannen Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel for medvirkning til grovt narkotikalovbrudd og grov korrupsjon. 2 år senere mottar journalist Stein Morten Lier et håndskrevet brev i posten. I brevet skriver Jensen at han har avdekket nye opplysninger som setter hans egen sak i nytt lys, men at han trenger en hardtslående journalist som kan etterforske saken videre. Dette er Eirik Jensen, mannen i grått. En podcastserie fra Avhørt. Del 1.
Hallo.
Hallo, ja. Vi skal besøke Eirik Jensen, ja.
Du kjenner historien. Eirik Jensen. Kjendispolitimannen som skal ha hjulpet narkobaronen Gjermund Cappelen med innførsel av 16,7 tonn hasj. En av Norges historiens mest omtalte kriminalsaker startet da Cappelen først ble siktet i 2013 og varte frem til Jensen fikk den endelige dommen i 2020. Lovens strengeste straff. 21 år. I denne podcastserien skal Avhørt se på enkelte elementer i denne saken med nye øyne. Jensen ble stemplet som en skitten politimann av verste sort. Men har de som ledet etterforskningen mot ham selv rene hender? Rettssaken er over, og vi skal ikke gå gjennom hele denne prosessen på nytt. Det tok hele Medie-Norge seg av til gangs mens det hele sto på. Men hvis du, som jeg, fulgte med på det hele fra sidelinja, er det allikevel flere elementer ved denne historien som vi er nødt til å gjenta underveis. Og sammen kan vi forhåpentligvis til slutt sitte igjen med en litt bedre forståelse av hva som faktisk har foregått her. Vår historie, den starter 2 år etter dommen falt, når vår egen journalist Stein Morten Lier finner en konvolutt i postkassa si hjemme på Bøler i Oslo. I denne konvolutten ligger et håndskrevet brev.
Stein Morten, hvor ofte er det at du får et håndskrevet brev i posten?
Det er veldig sjelden, altså. Det må jeg bare si. Det er dårlig med kjærlighetsbrev. Det er stort sett får i postkassa, det er vel som alle andre. Men, regninger.
Men det skjedde nå nylig.
Du, jeg fikk et brev, og man blir jo litt sånn ekstra nysgjerrig når du ser at det er håndskrift på konvolutten, så jeg åpnet jo selvfølgelig det, og det var et personlig brev hvor det sto «Hei, Stein Morten, jeg håper alt er bra med deg. Jeg har brukt tiden i fengselet til å etterforske min egen sak, og kommet over mange nye opplysninger som jeg mener setter saken i et nytt lys.» Og videre så sto det «Men jeg trenger en hardtslående og uredd journalist som kan etterforske dette videre og konfrontere politi og påtalemyndighet.» Og det brevet, det var fra Eirik Jensen.
Uredd og hardtslående, Stein Morten, føler du, er det riktig mottaker av dette brevet?
Burde kanskje vært sendt et annet sted.
Ja, men det, for pokker, det er jo det. Det er jo, bra, Eirik. Riktig sted å sende brevet til. Men hva nytt er det han har kommet opp med? Det står det ingenting om i det brevet her.
Nei, det gjør ikke det altså. Det bare står at han har brukt masse tid på å lese dokumenter og ettergå saken sin og etterforske og prøve å finne ut av om det er ting her som ikke helt stemmer. Og han påstår at det er sånn, og jeg tenker at det er verdt å reise opp dit og høre hva det dreier seg om da.
Skyldspørsmålet i Eirik Jensen-saken har vært et tema for mye debatt. og på nettet kan man finne flere høyrøstede tilhengere av Eirik Jensen som mener han uskyldig dømt, men også flere som mener det motsatte. Selv internt i vår redaksjon har vi delte meninger om saken. Mitt navn Lars Christian Nygårdstrand, og jeg produsent for Avhørt. Jeg har gjennom hele prosessen observert Jensen-saken fra utsiden, som de fleste av oss som fikk med oss overskriften i media gjennom hele rettsprosessen. Stein Morten og Helge har hatt en litt mer håndfast tilnærming, og for Stein Morten er det nok også et litt mer personlig tema.
Ja, Stein Morten, hvorfor tror han egentlig har sendt dette brevet til akkurat det?
Må jo si jeg ble litt sånn overrasket at jeg fikk det brevet, for det klart at det jo mange gode journalister der ute, og det mange folk han kjenner. Vi vet jo ikke om han sendt dette til flere, det vet vi ikke noe om, men jeg har jo kjent han lenge. Han jobbet jo for faren min en gang i tida da, faren min var jo sjefen hans tilbake på tidlig 90-tallet. Og så har jeg truffet han opp igjennom. Jeg husker jeg hadde noe møte med han når jeg skulle skrive en bok. Han hjalp meg litt med litt informasjon i forhold til politiarbeid da. Og jevnt og trutt har vi hatt jeg skal ikke si et vennskapsforhold, for det stemmer jo ikke, men det har vært sånn at jeg har truffet han litt på kafé, og vi har snakket sammen. Og han har vel sikkert følt med mye på det vi har gjort, tenker jeg, på podcasten, og tenker at måten vi jobber på kanskje kan hjelpe han å avdekke flere ting. For det klart, når du sitter i fengsel, så det ikke så veldig enkelt å etterforske selv. Han prøver så godt han kan, men så tenker han at han trenger litt hjelp og ønsker at vi skal bidra til det. Da.
Ja, jeg tviler ikke på at Eirik Jensen har sittet og sett på mye dokumenter og sånt, men bare... Er man ikke ferdig med den saken? Den har blitt behandlet 3 ganger. 1 gang i tingretten, og 2 ganger i lagmannsretten. Og man har den rettskraftige dommen. Hva mer som kan graves frem der? Det burde jo i så fall ha kommet frem da, i en av de her rettsrundene.
Ja, det er selvfølgelig et betimelig spørsmål å stille, men så kan man trekke sammenligning til andre saker. Da. Man kunne sagt akkurat det samme, for eksempel om Baneheia-saken. Dømt, sonet i mange år, ferdig med den saken, så kommer det opp igjen nå at muligens Kristiansen faktisk ikke gjorde det, at han et justismord, og det jo på bakgrunn av at journalister, advokater har jobbet i årevis med å finne fram nye opplysninger og avdekke nye ting, og så fører det plutselig til at Jøsenland, politiet har jo ikke gjort en bra nok jobb her. Kanskje han ble forhåndsdømt, kanskje han ble jo i dette tilfellet dømt på forklaringen til Andersen. Det fantes jo ingen fysiske bevis som knyttet ham til åstedet og den kriminelle handlingen, men likevel ble han dømt. Og det jo mange eksempler på det her. Så man kan jo ikke si at fordi at rettssystemet har gjort seg ferdig med en jobb, så betyr det at den endelige sannheten har kommet fram. Det viser seg mange eksempler at det plutselig dukker opp nye opplysninger som viser at det blir gjort en feil. Og det kan jo være sånn i denne saken her også. Det kan jo være sånn at vi vet jo at veldig mye av det Eirik ble dømt på var jo forklaringen til Kaplan. Det var jo det som var utgangspunktet for at han har blitt dømt, og det kan jo hende at Kaplan ikke har snakket sant. Hvem vet? Det er jo gjort. Og da mener jeg at hvis det finnes nye opplysninger, hvis det finnes nye bevis, hvis det finnes personer ute man kan snakke med som kan sette saken et nytt ny, som kanskje kan vise at man nyanserer saken litt da. Kanskje det sånn at Eirik, jo ok, han har gjort kriminelle ting som kanskje burde gitt han noen år i fengsel, men 21 år i fengsel. Altså den strengeste straffen du kan få i dette landet her.
Nei, om det skulle komme frem noe sånt i den saken her, så ville jo ikke det være unikt i norsk sammenheng. Så ja, nei, vi får bare dra opp dit nå og høre hva han har kommet på sporet av. Vi skal til høyre her, Kongsvinger.
Kongsvinger fengsel ligger omtrent 3 kilometer utenfor Kongsvinger sentrum, og huser på det meste 137 innsatte. Avdelingen hvor Eirik sitter ligger i skogsområdet Vardåsen og bygget på en gammel militærreir, spredt over flere hus innenfor et inngjerdet område.
Så det er høyt.
Ja.
Det er så morsomt å se inne på lavsikkerhetsområdet der, så står det tre sånne fire gamle røde telefonkiosker.
Ja.
Det er ikke så ofte vi ser lenger.
Er de i bruk da? Er det
helt sikkert.
De ringer fra når de skal ringe til familien.
Hva skjedde dere på NRK, eller?
Mm? Hva?
Hvem er dere fra?
Ikke NRK.
Nei da.
Hvem er dere kommet hit fra?
Vi kommer fra en podcast.
Hva slags podcast?
Rett innenfor porten møter Helge og Stein Morten en av de innsatte som går fritt rundt på området.
Hør på meg og mine venner. Vi kommer med rap.
Ok.
Vi kommer snakke ut.
Ok.
Men til FZ, Zatjorak. Men vi har et par andre. Vi er fra Holmlia.
Ja, ok.
Vi kommer rap. Sånn internasjonal, albansk, turkisk, arabisk. Men vi mixer det. Men nå skal vi gå langt inn i filmen.
Få høre litt nå.
Nå? Ja. Check, check. Jeg er bak Facebook, check. SMS. Jeg sender SMS fra Celesteng. Check, check. Jeg er bak min frihet er vekk. Jeg sitter her bak Facebook, check. Selamu alaik.
I denne avdelingen hvor Jensen sitter, har de innsatte mye frihet. Men etter hva vi har hørt, er ikke dette noe Erik Jensen har valgt å benytte seg av. Det vi har blitt fortalt er at Erik Jensen holder seg mest for seg selv. Han ønsker ikke å gå ut av fare for sin egen sikkerhet, og velger å kun spise hermetisert mat, da han er redd for at maten hans kan bli forgiftet. Er det bare paranoia, eller ligger det noe reelt bak denne frykten?
Anrope.
Hallo.
Hallo, ja. Vi skal besøke Erik Jensen, ja.
Ja, nå sitter vi altså på et venterom i Kongsvinger fengsel.
Et besøksrom.
Et besøksrom.
Et sånn familierom, og det er jo litt sånn trist når man ser sånne små barnestoler og leker og en vegg som er malt med litt sånn elefanter og
løver. Det har prøvd på et sånt her jungeltema. Det er giraffer og tigrer og løver. Og muligheten til å lage togskinner og noe Lego. Og det er sånn, det vrir seg litt i magen.
Ja, det gjør det, altså. Jeg kan ikke forestille meg hvordan det er å sitte her, og så har du kanskje små barn på 4-5 år
ja.
Som kommer på besøk, som du ser hver dag.
Som ikke helt forstår hva som foregår.
Nei, hvorfor ikke pappa kommer hjem, eller mamma?
Mm.
Nei, det er bare trist.
Pappa er på ferie.
Lang ferie.
Det er en sånn klassiker.
Det er trist. Hei, Erik.
Hei, hei.
Ja.
Dette er ikke første gang Helge og Stein Morten møter Erik Jensen i avhørt. Jensen var gjest allerede andre episode av podcasten, og da de møtte ham den gang, var stemningen en helt annen.
Jeg har stått opp grytil og bakt det av, vet
du. Har du bakt du også? Ikke si det, for nå er jeg liksom... Nå har jeg mobba Helge hele veien og sagt at det er jo ikke sett over dette her. Kake!
Mannen som kommer inn på besøksrommet nå er en skygge av mannen de traff den gangen. Den rakryggede, veltrende politimannen som alle har blitt kjent med i mediene er ingen steder å se. Han har iført grå bukser og en grå t-skjorte. Håret og skjegget er grått. Selv huden hans er grå. Gjermund Cappelen har sonet ferdig sin straff og er nå en fri mann. Erik Jensen har først mulighet for prøveløslatelse i 2034. Erik Jensen kaster ikke bort tiden på småprat lenger. Han går rett på sak.
Men det som er, Stein Morten, det er at det som jeg tenker da, for dere som er gravende, og som har vist at dere er gravende, jeg har jo en historie som ikke er kommet ut. Og det hva som egentlig har foregått her. Mm. Og mitt, eller mitt ønske da, det jo...
Eirik Jensen var en av landets mest anerkjente politifolk, og kjent blant kolleger og i de kriminelle miljøene for sine utradisjonelle metoder. Gjennom sitt arbeid knyttet Jensen nær kontakt med selv de mest hardbarkede kriminelle, noe som ga svært gode resultater og førte til at hans overordnede tillot måten han jobbet på. En av hans viktigste og nærmeste kontakter var Gjermund Thorud, senere kjent som Cappelen. I 2013 blir Cappelen pågrepet i etterforskningen av et stort smuglernettverk. I etterkant av denne pågripelsen forklarer Cappelen for politiet at han selv er bakmannen for dette nettverket. Og siden 90-tallet har han stått bak innførsel av over 25 tonn hasj til Norge. Hvordan har han klart å komme seg unna med dette i så mange år før han ble tatt? Ifølge Cappelen hadde han fått hjelp av en politimann, Eirik Jensen. For dette skal Jensen ha fått 500 kroner per kilo hasj som kom inn i landet, totalt opp mot 15 millioner kroner. Rettssaken mellom Cappelen og Jensen startet i 2016. Cappelen erkjente straffskyld, mens Jensen nektet på alle punkter, og det endte med at Cappelen ble dømt til 15 års fengsel, mens Jensen han fikk 21 år. Lovens strengeste straff. Og bevisene mot Jensen? Alle som hadde et halvt øre rettet mot mediene i denne tiden hørte om sms'ene med blomsterspråk, om badet som Jensen pusset opp og Cappelen angivelig betalte for, om de 34 000 kronene som Jensen hadde gjemt i en vegg, men de 15 millionene Jensen skal ha fått, de har man fortsatt ikke funnet. Etterforskningen har avdekket et overforbruk hos Jensen gjennom disse årene han ifølge dommen skal ha samarbeidet med Cappelen. Men Jensen selv hevder at disse pengene kommer fra småjobber, tjenester, salg av motorsykler og lignende. Uansett er ikke dette overforbruket i nærheten av summen på 15 millioner. Så både disse pengene og de store mengdene med hasj, det kun basert på Cappelens forklaring.
Og det som min greie nå, det er at i to år, altså jeg har følt at noe er gærent helt fra starten av. Det har jeg visst at det har vært. Men jeg har jo vært såpass, for å si det enkelt, skadet i huet av dette her, at hele tingretten, der var ikke jeg til stede. Jeg greide ikke å følge med på hva som skjedde. Og da overlot jeg alt selvfølgelig til advokatene, at de skulle lese seg opp og ha full kontroll. Og jeg var til stede og prøvde å svare og så videre. Og det fiksa jeg ikke.
Begge de to tiltalte valgte å anke dommen, og ankesaken kom opp i lagmannsretten i 2018.
Så har det den seansen som vi i og for seg har, som er ganske godt kjent, da, med at vi knekker tidslinjen, ikke sant? Og vi ser at Cappelen ljuger. At det stemmer ikke. Forklaringen til Cappelen stemmer ikke.
Denne tidslinjen som Jensen snakker om her, ble retten brukt for å vise hvordan Jensen og Cappelen over lengre tid hadde kontakt gjennom kodespråk over SMS. Og hvordan dette sammenfalt med det Cappelen fortalte om hvordan partier med hasj ble smuglet inn i landet. Sammen med samboer Ragna Lise Vikre etterforsket Jensen dette tidslinjesporet på egenhånd. Og de fant etter hvert store avvik fra det som ble fremlagt i retten, og det som faktisk kom frem i denne tidslinjen. Det var ingen åpenbar sammenheng mellom SMS-en med blomsterspråk og de påståtte datoene for innførsel av narkotika. Faktisk kunne det være avvik på flere uker.
Og så ble jeg da frikjent for den delen i den rettssaken første lagmannsrett, og så ble den da...
I ankesaken ble Jensen frifunnet av juryen for anklagen om medvirkning til innførsel av hasjen, men skyldig grov korrupsjon. Denne frifinnelsen, den blir tilsidesatt av fagdommerne, og saken må behandles nok en gang i lagmannsretten.
Saken mot Eirik Jensen skal etter dette i sin helhet behandles på ny for andre dommere. Beslutningene etter straffprosessloven, paragraf 376a, første ledd og paragraf 376...
Og så starter vi en ny prosess, hvor denne tidslinjeproblematikken, altså løgnen til Cappelen som ble avdekket i den første runden, den blir aldri etterforsket av spesialenheten. Altså, hvorfor stemmer ikke tidslinjene med dine 9 politiforklaringer?
Flere av påstandene Jensen kommer med i vårt intervju, de er foreløpig udokumenterte. Selv om rettssaken mellom Jensen og Cappelen etter hvert ble et sirkus i Medie-Norge, var det store deler av saken som ble behandlet bak lukkede dører, og mye informasjon ble holdt tilbake for det norske folk. På cella si sitter Jensen på flere permer med dokumenter. Han mener at disse dokumentene er med på å støtte hans påstander, men han ønsker ikke å vise oss alle disse dokumentene. Ikke ennå. For selv om han har kjent Stein Morten i mange år, er det fortsatt viktig å bygge opp tillit. Og det er kanskje forståelig etter at han selv har mistet all tillit hos de fleste av sine gamle kollegaer.
Så sier jo Cappelen i sine forklaringer at tidslinjene viser alt det ulovlige Eirik Jensen gjør. Og det ble en sånn sannhet, det går gjennom som en rød tråd i avhørene. Og så viser det seg da, når vi går gjennom, for Ragnar og jeg knekker jo disse tidslinjene. Og det som er poenget, det er at det har vært 2 rettssaker hvor Cappelen er involvert, oppbevaringssaken, med tingrett og anke til Høyesterett i forkant av den saken mot meg. Men det som er poenget, det er at oppbevaringssaken er da Cappelen involverer meg.
Den såkalte oppbevaringssaken var der det hele startet for Gjermund Cappelen. Sammen med 5 andre blir Cappelen tiltalt for oppbevaring og salg av til sammen 1,4 tonn hasj i perioden 2011-2013. Det var i forbindelse med at Cappelen ble pågrepet i denne saken, at han i de etter hvert berømte Ila-samtalene, samtaler som Cappelen hadde med politibetjente fra Asker og Bærum politidistrikt, da han satt i varetekt på Ila fengsel, at Cappelen først fortalte om sitt samarbeid med Jensen.
Oppbevaringssaken, den bygger på en forklaring som aldri er etterforsket. Det finnes ikke et dokument i etterforskningen som viser at noen har kontrollert Cappelens påstander mot meg.
Etter hvert som Cappelen forklarer seg videre, legger han velvillig ut om sin egen rolle som hovedmannen bak den store narkoligaen.
Det er en forklaring som går som en rød tråd gjennom det hele.
I mediene har det vært hovedfokus på Jensen og Cappelen. Men for å få en bedre forståelse av denne saken, er det viktig for oss å se nærmere på det rike persongalleriet som har hatt fingre med i spillet. Blant Cappelens medtiltalte, som alle ble dømt i oppbevaringssaken, finner man Johan Arndt Grude Garbin og Steinar Eng, som begge har viktige roller i fortellingen videre.
Det er en person, en som heter Garbin. Han sitter med en telefon. Den telefonen ble oppringt når bilen står på Ramstadsletta og er klar til utlasting.
Men hva var egentlig grunnen til at Cappelen var så villig til å fortelle om sitt eget kriminelle virke og det angivelige samarbeidet med Eirik Jensen? For å forstå dette, er vi nødt til å gå tilbake til der hele etterforskningen startet.
Ok, Stein Morten, nå er vi på vei vestover. Vi har kjørt ut av Oslo og på vei mot Asker og Drammene der, men vi skal ikke så langt. Vi skal til Ramstadsletta, hvor Eirik Jensen forteller at når en trailer med hasj kommer over grensa, så er det der nettverket til Cappelen møter da traileren med hasj.
Helge og Stein Morten skal, basert på det vi vet om etterforskningen og det Cappelen selv har forklart i retten, følge politispanerne så vel som narkoligaens fotspor. Etterforskningen av narkoligaen startet med oppbevaringssaken, og vi velger å følge den samme ruten som ligaen skal ha brukt i denne saken.
Ja, for ifølge Erik Jensen så det jo ikke sånn at Kaplan og hans nettverk importerte denne harsjen selv. Det var det helt andre som gjorde. De bestilte det vel, og så ble dette fraktet på en trailer og parkert rett her borte på denne svære Ramstadsletta. Det jo da rett for Asker.
Kaplan skal ifølge dommen fra lagmannsretten ha bestilt et parti harsj fra København i slutten av 2013. Dette harsjpartiet skulle mottas og fraktes videre fra SO-stasjonen på Ramstadsletta i Bærum, langs E18 like utenfor Oslo. På grunn av den stadige utvidelsen av E18 er nå hele området sperret av. SO-stasjonen er revet, og vi kommer ikke innenfor sperringene.
Så vi kommer ikke inn der, men vi ser jo at det er et ganske stort område som tidligere ble brukt som, som biloppstillingsplass for trailere, så da var jeg her da.
Det Garbin gjør da, da ringer han til en som heter Steinar Eng, som har en transporter hjemme, altså en sånn stor folkevognbuss.
Her kommer altså denne Steinar Eng inn i bildet. I mediene har Eng tidligere fått kallenavnet Rørleggeren, og har vært involvert i flere alvorlige saker, blant annet en dramatisk skyteepisode på Skøyen i 2011. Eng ble dømt til 11 års fengsel i oppbevaringssaken, og politiet har ifølge dommen funnet bevis for at Eng har vært deltagende i narkoligaen siden før sommeren 2012.
Så rykker han ut til Ramstadsletta, får kontakt med traileren, så kjører han foran inn til Asker og Bærum i et industriområde, og der tømmes harsjen. Altså da demonterer de og tar ut harsjen.
Ja, da vi på dette industriområdet hvor Jensen sier at de lastet om harsjen fra den store traileren som kom over grensa til transporterbilen til Steinar Eng.
Ja, og det er jo, selv om det er en del trafikk og biler og sånt som passerer rundt i området her, så er det jo ganske usjenert da, så det ser ikke ut som det er noe problem. Det er sikkert ingen som reagerer på at det lastes over noen bagger fra den traileren inn til den varebilen.
Nei, for det er jo et industriområde, det står masse trailere her, og det er jo ikke oppsiktsvekkende om det kommer en varebil og henter noen varer ut av en trailer. Det er jo masse inn- og utlossing av mange forskjellige biler her.
Nei, jeg tenker at det er ganske uproblematisk, det er vel derfor de har valgt dette stedet her også. Usjenert, det lastes fra trailere hele tiden, det er ingen som tenker over det. Og så plasseres da harsjen i denne varebilen, og ifølge Eirik Jensen da, fraktes...
Så tar han over harsjen, den fylles opp i hans bil, så kjører han bilen til et avtalt møtested, og der står en ny person som overtar bilen hans. Og denne personen kjører hovedpartiet, altså det som nå ligger i bilen, til Jakob Neumanns vei. Der er det kodelås for alt mulig. Der er det leid et helt hus, og i kjelleren der nede har de hoveddepået. Og så lempes mesteparten av det inn i hoveddepået.
Ok, nå er vi altså i Jakob Neumanns vei i Bærum. Og det var jo her dette hoveddepået lå.
Ja, ifølge Eirik Jensen igjen, så var det hit denne varebilen ble kjørt for å laste mesteparten av harsjen som kom med traileren. Det ble beholdt litt i varebilen som skulle til Sørkedalsveien, men det er altså dette huset her da, som var hovedlagret.
Skal vi gå og se litt? Eller? Vet ikke, er det noen som bor her i dag, eller ser det sånn her fraflyttet ut?
Stille i hvert fall, jeg vet ikke.
Ligger jo egentlig ganske godt skjult fra veien her. Det er jo i et nabolag, det er jo mange andre hus rundt her, men man har ikke direkte innsyn opp til det huset fra veien. Så her er det jo fullt mulig å gjøre en sånn avlesing da, og ha et depot.
Det var jo en av de i nettverket som bodde her, vi skal ikke nevne navnet hans, for tragisk nok så tok han jo livet sitt etter at han ble arrestert, men det var han som bodde i det huset og og hadde liksom tilgang til det, og det var kanskje derfor de valgte å bruke det som et hoveddepot, for det ligger jo litt sånn avsidesliggende til, og det er lett å kjøre inn varebilen her og lempe ut ting uten at noen legger merke til det.
Den personen som lempa ut største delen av hasjen her var altså ikke Steinar Eng, men en annen person som vi ikke har noe navn på. Eirik Jensen ga oss ikke noe navn der.
Vi ikke, fordi ifølge Erik Jensen igjen så skulle jo hverken Kaplan eller Steinar Eng vite om dette hoveddepoet som en sånn sikkerhetsforanstaltning, for at hvis noen av dem ble tatt så kunne ikke de opplyse da til politiet eventuelt hvor det depoet var.
Inni det huset her så fant jo også politiet noen spiralhefter med masse navn. Det var en liste over kunder som hadde kjøpt hasj. Det var riktig nok med kodenavn, men de klarte å linke de kodenavnene til faktiske personer i etterkant.
Så ligger det noe igjen i den transporteren, som blir den levert tilbake til Steinar Eng, for Steinar Eng skal ikke vite om hoveddepoet.
Okay.
Ja, men det som ligger igjen i bilen, det tar han seg av. Det er altså Salmanker-verksted Eng. Der tar han ut varene sine, og så er det hans oppgave å selge fra det depoet.
Ifølge dommen mot narkoligaen er det fortsatt uvisst i hvor stor grad Eng hadde oversikt over hvor store kvantum det var snakk om. Og muligens var dette en bevisst taktikk fra bakmennene, slik at dersom Eng eller noen av de andre medhjelperne skulle bli tatt, var de uvitende om omfanget av smuglervirksomheten. Så når store mengder hasj har blitt lempet av i hoveddepoet i Jakob Neumanns vei, får Eng levert tilbake bilen som han kjører videre til Oslo.
Nå har vi kommet tilbake til Oslo. Vi er på Røa, som ligger på vestkanten i Oslo. Like ved foten av Holmenkollen, og det er jo her det mindre lagret. Som Jensen sa at Kaplan hadde tilgang på, skal ligge.
For det er jo rett der.
Det er rett opp bak de garasjene her.
Hvis du, som jeg, har sett din del av gangsterfilmer eller serier hvor en kriminell gruppering driver med smugling og oppvaring av narkotika, får du sannsynligvis mange av de samme bildene i hodet. Prøv nå og se for deg at det samme foregår i et fredelig, lite boligområde i Oslo. Vi parkerer bilen utenfor et lite tannlegekontor som ligger i første etasje av en boligblokk. Opp en litt snirklete vei kommer vi til et lite lyseblått hus med en frittstående garasje i samme farge. Malingen holder på å flasse av, og både hus og garasje kunne hatt behov for en oppussing. Dette er salmakeriet hvor Eng skulle oppbevare og selge sin del av hasjen. Det Eng, Kaplan og de andre involverte ikke vet, er at politiet har dem under overvåkning. Kommer snart til å slå til.
Det ligger sånn tilbaketrukket fra hovedveien, sånn lite sidevei. Det er jo et hus her, og hus, altså det er jo veldig tett bygd da. Men det er klart at det er ingen som reagerer på hvis du hadde kommet til Melge med noen bagger i bilen din og puttet det i boden. Det er ingen som hadde tenkt at det var noe mistenkelig ved det. Så det er jo ufarlig. Så det var hit Steinar Eng kjørte med varebilen, plasserte den minste delen av hasjdepoet inn her. Og det var her politiet brøt seg inn og stjal de 100 kiloene med hasj, rett og slett for å provosere fram en reaksjon for å se hva Kaplan ville gjøre da.
Ja, og reaksjonen kom jo, og Kaplan tok jo da kontakt med Eirik Jensen.
Ja, og politiet spanet jo på Kaplan da, og så jo da at Eirik Jensen ble plukket opp av Kaplan i en bil nede på Grønland. Og kort tid etterpå så kom Kaplan og Eirik Jensen tilbake igjen, og så gikk Eirik ut av den bilen, og der lå jo politiet og fotograferte Eirik og Kaplan da.
Ja, og det var da man mente at han kanskje kan ha fått penger for at han holdt noe hvitt i hånda som han la inn i venstre lomme innenfor jakka si.
Ja, det så ut som en hvit konflutt eller noe sånt.
Ja, Jensen selv har jo sagt at det var en notisblokk.
Ja. Så,
Jeg har aldri blitt bevist hva Jensen faktisk puttet inn i jakkelomma denne dagen. Selv har han sagt at det var en notisblokk, og dette er en forklaring han fortsatt står ved den dag i dag.
Cappelen er ikke involvert i noe av dette, og det viser tidslinjene helt klokkeklart. Cappelen sitter og venter han, til han får en beskjed om at nå er stoffet på plass. Så har de en sånn rutine at i disse transportene som kommer inn, så ligger det en følgeseddel. Den følgeseddelen får Cappelen levert. Når han har fått den i hånda, så ser han hva som er kommet inn, hvilke typer, hvilke priser. Når han har fått denne lappen, så tar Cappelen kontakt med sine faste underselgere. Han har et nettverk under seg av personer. Og så sender han ut lunsjmeldinger. Og det ser du på tidslinja, at han sender ut lunsj, og så at vi møtes, det er god lunsj, det er sånn og sånn. Og det er faste møteplasser.
Disse lunsjmeldingene som Jensen snakker om her, er meldinger som Cappelen skal ha sendt ut til sine medarbeidere, hvor lunsj er et kodeord. Ifølge Cappelens forklaring i retten skal begrepet lunsj omhandle penger eller å ta imot nye bestillinger.
Da møter Cappelen en av kundene, får bestillinga, ja, og så går bestillinga til Steinar Eng, som tar ut fra det der depoet som han disponerer, og så kjører han og leverer det til kunden. Det er beslaglagt to sånne lapper hos Cappelen. Og de lappene, politiet bruker det til å illustrere hvor profesjonell ligaen er, ikke sant? Men dette er jo helt vanlig. Det som er det interessante, det er at det finnes igjen to lapper fra to partier som har kommet før, som er hos Cappelen. Og det er jo for at Cappelen, han var ingen hovedmann. Det er jo han som selger varene.
I sin etterforskning mener politiet å finne det uomtvistelig at Cappelen er hovedmannen i narkoligaen. Men Erik Jensen selv mener nå at Cappelen umulig kan ha vært en hovedmann. Ifølge Jensen var Cappelen kun en selger, og han kunne på ingen måte ha brukt Erik Jensen på den måten han har forklart i avhør og rettssaken som fulgte.
Og dette har Cappelen nå gjort til sin rolle. Det er han som er hovedmannen, ikke sant? Og det er jo det som er grunnlaget for den siste dommen mot meg. Det er at påtalemyndigheten har greid å selge Cappelen inn som hovedmann.
Dette er Jensens påstander. Og det er vanskelig for oss å verifisere noe av dette før vi har fått et innblikk i de dokumentene som Jensen sitter på i cella si. Men hvis det finnes bare et snev av en sjans for at Jensen kan være uskyldig i denne saken, så mener vi at det er verdt å gjøre det vi kan for å avdekke sannheten.
Cappelen tar på seg 21 innførsler til Norge. Så dette her er 21 tiltalepunkter mot meg, som er basert på at Cappelen har forklart sånn er det. Dette skyggespillet som har foregått her, er det ingen som har avdekket.
Dersom denne påstanden fra Jensen stemmer, og det ikke var Gjermund Cappelen som sto bak narkoligaen, hvem var det da? Var både Erik Jensen og Gjermund Cappelen brikker i et større spill? Hvem hadde noe å vinne på at Erik Jensen ble dømt? Disse spørsmålene er sentrale i jakten på sannheten om hvorvidt de som fikk Jensen dømt selv har rene hender.
Erik Jensen, mannen i grått, er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner avhørt på Facebook og Instagram. Ansvarlig redaktør i Batong Media er Stein Morten Lier.